I november så kom jeg hjem fra Etiopia, og da hadde jeg vært og inspisert en toalettbygning som vi holdt på å bygge. Og så satte jeg meg inn I bilen, og så plutselig så begynte det å bevege seg så mye mennesker rundt meg. Folk begynte å rope og stønne. Ai, 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 å nei, å nei. Og jeg, vet du, opp med kamera, eller hvis ikke kamera, telefon, og så begynte jeg å filme. Hva det som skjer? I Etiopia så det sånn, på dette området her, så det sånn at jenter får ofte ikke lov å gå på skolen, for de tror at en utdannet jente blir en dårlig kone. Kan du tenke deg noe så dumt? Men det tror de. Ikke bare det, men jentene har ansvar for å samle vann til familien, så de skal bære vannet som skal brukes I stråhytta der de bor. Og det bruker de veldig mye av tida på dagen til, slik at de får ikke tid til å gå på skole. I tillegg til det så blir de ofte gifta bort når de 12, 13, 14 år gammel, kanskje yngre også. Og hvis ikke de blir gifta bort, så kan de bli stjålet som en brud på vei til skolen. Så det skummelt å gå til skolen. Og I tillegg til det, hvis du først begynner å gå på skolen, så finnes det ikke toaletter på skolen. Og hvis du da må på do, så må du gå på do I buskene. Og det kjempeutrygt. Og da tør man jo ikke gå på skolen. Så da hadde jeg vært der, og så hadde jeg, vi har bygget 10 skoler som ligger nærme alle de menneskene som trenger å gå på dem, slik at det ikke farlig å gå dit. Vi har bygd brønner på skolene, så jentene har med seg en jerrykanne til skolen, og så kan de ta med seg, den tom når de kommer til skolen, og så har den full når de går hjem igjen. Så kan de gå på skole og ta med vann samtidig. Og så har vi bygd toaletter slik at de kan gå på trygge utedoer. Det 8 hull I hver av disse doene, ikke etter hverandre selvfølgelig, det bokser og båser du kan lukke igjen og stenge. Så det trygt. Så satte jeg meg inn I bilen, og så skjedde alt dette her. Jeg tenkte, hva det som foregår? Jeg på et sted hvor jeg ikke får lov å reise ifølge UD. Jeg får lov da, men de anbefaler ikke det. Det opprør på gang? Det noe som skjer? Burde jeg være redd? Jeg ser at det kommer flere og flere mennesker. Noen har med seg pinner og kjepper, og de roper. Og jeg tenkte, hva det som foregår? Jeg blir ordentlig nysgjerrig. Og så plutselig så ser jeg det som skjer. Det kommer en mann gående med jente I armene. Og jenta død. Hun 12 år gammel. Hun akkurat dødd. Og det som jeg fikk oppleve akkurat der, var at nyheten gikk gjennom landsbyen som en farsott. Nå har det skjedd. Hun blitt død. Nå har hun dødd. Å nei! Og folk ble fortvilet og ropte ut sin død. Jeg tenkte, jeg må finne ut hva som skjedd. Denne jenta som var død, hun skulle jo gått på den skolen. Hun skulle brukt doen som vi holdt på å bygge. Hun skulle levd. Hvorfor han død? Hun døde av diabetes. Det ingen I Norge som 12 år som dør av diabetes. Jeg tenkte, jeg må finne ut litt mer av dette her. Så jeg sjekket opp og fant ut at, vet du hva det koster for insulin for en måneds bruk? 65 kroner. Det bare slo inn I meg. Det forferdelig. Det prisen på hennes liv. Og jeg kan bare forestille meg fortvilelsen I faren når han går og bærer denne datteren. Jeg mangler 65 kroner. Derfor hun død. Eller I familien. Vi hadde ikke de 65 kronene, derfor søstra vår død. Det helt sjokkerende og grusomt å tenke på. Hadde jeg ikke sett det, så hadde jeg ikke trodd det. Hadde jeg ikke sett det, så hadde ikke dere visst om det. Men det en som vet om det. Han som ser det. Han bryr seg om den fattige og den svake. Deres liv dyrebart I hans øyne. Og om du nær han, om du nær Jesus, så lar du det prege deg. For det noe galt med vår verden når folk dør fordi de mangler 65 kroner. Det noe galt i verden når det ikke finnes systemer overalt for å ta seg av de som syke eller svake. Det noe galt i verden vår når mennesker dør fordi kunnskapen om nøden ikke når de som faktisk kan hjelpe. Jeg sikker på at alle inne i dette rommet her kunne ha hjulpet den jenta. Ja, til og med barna kunne klart det. Kanskje til og med barn ned til 3 år. Om ikke annet så kunne de, om ikke de kunne ha tatt seg arbeid, lønnet arbeid, kunne de samle flasker. Hvis det sto om livet, så kunne vi det. I møte med nød, så reagerer vi forskjellige måter. Noen av oss blir klare til å kjempe. Andre får lyst til å flykte. Vi vil beskytte oss fra ubehaget. Men alle har vi en lengsel etter å hjelpe så godt vi kan. I teksten i dag skal vi møte akkurat slike reaksjoner. Vi inne i en serie som heter Nærmere Jesus, og vi har kommet til Lukas kapittel 10, og det du finner der historien om den barmhjertige samaritan. Det har blitt introdusert til dere tidligere. Hva tenker du når du tenker på den barmhjertige samaritan? Jeg fikk noen kollegaer, de litt yrkesskadet, men jeg spurte, hva tenker dere på når dere tenker på den barmhjertige samaritan? Og det var de tingene de tenkte på. Hva tenker du på når du tenker på den barmhjertige samaritan? Det noen ord du føler du mangler her? Mot, ja. Det andre ting? Kjærlighet. Handlekraft. Omsorg, ja. Det ett ord jeg mangler, og det fikk jeg på tankene etter jeg var med Magne ute i feltet en gang, for han hadde med seg torturredskapene sine ned til Etiopia en gang. Og da traff han mange mennesker som hadde tenner som, ja, de syntes ikke lenger, for de hadde råttet bort, eller blitt spist opp av karius og baktus, helt ned til tannkjøttet. Og så var de så glad når Magne kom og trakk de ut med bedøvelse. Jeg var superglad. Men da tenkte jeg, jeg har jo hatt tannpine. Det utrolig smerte ved nød og fattigdom. Og de gutta der ute som ikke hadde tenner, altså som var synlige, de hadde ikke hatt en eneste Ibux eller Paracet. Jeg bare foresvev meg hvor vondt det var. Også for han som ble beranet. Han holdt på å dø. I jobbingen med teksten så kom jeg over en historie om en 12 år gammel gutt. Han vokste opp i Polen under den 2. verdenskrig. Og under den 2. verdenskrig så opplevde han at nazistene kom til huset hans. Og så sa foreldrene hans, løp opp på loftet, opp på taket og hjem deg. Så gjorde han det. Men resten av familien ble værende i huset. Og så han fra sin utkikkspunkt på taket og oppe ved loftet der, at nazistene kom og samlet sammen alle jødene som bodde i området, og tok de med inn i en skog og drepte de. Og så var han helt alene igjen. Han ruslet rundt der, fant litt å spise litt her og der, men var 12 år gammel, klarte ikke helt å ta vare på seg selv. Så tenkte han, han husket navnet på en dame som moren hadde studert sammen med. Hun bodde på andre siden av fjellet, så han gikk dit. Og når han kom dit, så tok hun imot han, og så ga hun han et nytt navn, et polsk navn, i stedet for et jødisk navn, og så tok hun vare på denne gutten gjennom hele krigen. Og så senere så reiste denne gutten, som ble mann, til USA, og så lærte han, tok seg masse utdannelse, og så begynte han å forelese om holocaust, om hvordan det var å overleve holocaust og hele den greia der. Men mens han møtte veldig mange mennesker under sine forelesninger, så skjønte han at det var en ting til han måtte studere. Så han satte seg ned og så studerte han hva var forskjellen på de menneskene som hjalp jøder og de som ikke gjorde det. Dette jo kanskje det ytterste av nestekjærlighet, det å risikere eget liv for å hjelpe noen som du kanskje ikke kjenner engang. Og da fant han ut følgende, at de som redda andre mennesker, andre jøder, eller de som redda jøder, det var helt alminnelige mennesker. Etter krigen så gjorde de fleste ingenting som var ekstraordinært. Det var kun akkurat der de sto opp til utfordringen. En annen ting de fant ut av, det var at de som hadde reddet, de vokste opp i hjem som var preget av mye kjærlighet. De fant også ut at mange handlet av plikt. Faktisk, det at de hadde vokst opp med mye kjærlighet var den største forskjellen mellom alle mennesker. Mange handlet av plikt, og da var det sånn at de opplevde at de kunne ikke bare stå og se på. De kunne ikke se på uretten som skjedde, og da vektes det en følelse av brorskap og et ønske om å hjelpe. Og så kommer det kanskje det mest sjokkerende. Det var at religion betydde ingenting. Ingenting. Og kanskje er det derfor Jesus ser det nødvendig å fortelle historien om den barmhjertige samaritan inn i en setting av dypt religiøse mennesker. Og så får vi vite at 1% av redderne hadde foreldre som la vekt på lydighet, mens 12% av de som ikke redda hadde foreldre som la vekt på lydighet. Og til slutt, 59% av de som redda hadde jødiske venner, mot 25% av de som ikke redda. Det er interessant å legge merke til hva som gjør at vi handler i barmhjertighet og med nestekjærlighet. Teksten vi skal lese i dag står i et kapittel som du egentlig burde lese hele kapittelet, for rett etter teksten som vi har nå, så står det om historien om Martha og Maria. Du kjenner den historien. Martha er opptatt med å gjøre veldig mye ting. Maria sitter ved føttene til Jesus og vil lytte. Og da siterer Jesus det som jeg av og til siterer til Alice. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Og det er som om Jesus vil at vi skal forstå at Guds ord er et tveegget sverd. Det har to skarpe kanter, og kan både kutte den ene veien og den andre veien. Noen av oss er så opptatt av kirken og Guds rike at vi ikke har tid til mennesker. Andre av oss er så opptatt av aktiviteter og mennesker at vi har ikke tid til Gud. Og historien om den barmhjertige samaritan oppmuntrer oss til å handle. Historien om Martha oppmuntrer oss til å lytte, til å roe ned. Så skal vi gå til teksten. Er du klar? I innledningen skjønner vi Jesus sitt poeng. Vi skal elske... nå er jeg litt seit ute. Her har du vekten. Elske Gud og elske vår neste. Men er det det historien egentlig handler om? Jeg føler når jeg leser denne historien her, så tenker jeg med en gang på tilbake, kanskje 25 år, når jeg sto nede i gågata og hadde truffet en mann. Og jeg prøvde å reklamere litt for det å være kristen. Så han var selvfornøyd og var veldig oppegående mann, og jeg sa, hei, du burde bli kristen, du burde bli kjent med Jesus, da blir livet ditt så mye bedre, sa jeg. Jeg vet ikke om det er sant egentlig, men jeg sa det i hvert fall. Og da sa han mannen, jeg trenger ikke det, jeg har det bra nok som det her, takk skal du ha, sier han. Ja, men da sto jeg der, hadde jo ikke noe å si. Så tenkte jeg, hvis du er rik, og jeg sier at det er 50 kroner som ligger på bakken rundt hjørnet, du ville gått og plukket det opp, ville ikke det? Du kunne fått det enda bedre da med Jesus. Som om Jesus var en 50-lapp. Han er jo ikke det. Men så skjønte jeg det, at det er veldig vanskelig å få folk til å tenke på Jesus når de har det så bra selv, når de er fornøyde. Eller la meg si det på en annen måte. Det er vanskelig å frelse folk som ikke skjønner at de er syndere. Har du lagt merke til det? Men la oss lese teksten. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Selv om denne mannen ville sette Jesus på prøve, så stilte han et veldig vesentlig spørsmål. Det handler om nærhet til Jesus. For hva er evig liv? Johannes sier I kapittel 17, «Dette det evige liv, at dere skal kjenne Gud, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han sendte.» Evig liv altså ikke å spille harper opp på skyene I en hel evighet. Evig liv nærhet og vennskap med Gud. Tre mennesker kom til Jesus med samme spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Den første Nikodemus. Han kom om natta til Jesus, og Jesus svarer, tro på meg. Vær den som tror skal ikke bli fordømt, men gå fortapt, men ha evig liv. Og så kom det en ung mann til ham og spør, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Da sier Jesus, gå og selg alt du eier, gi det til den fattige, kom så og følg meg. Og så kommer denne lovkyndige, og så spør han Jesus, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Og hva det teologisk riktige svaret? Tro på meg. Følg meg. Men han svarer ikke det. Han sier, hva det du leser I Bibelen? Hva står I loven? Hvordan leser du den? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv. Gjør det. Da sa Jesus, da du svarte rett, gjør det, så skal du leve. Mannen ville rettferdiggjøre seg selv og spurte, hvem min neste? Var egentlig Jesus ute etter å overbevise mannen om at han tenkte frelse? Drev Jesus med personlig evangelisering her? Eller hadde han et budskap til han og alle oss andre? Vil han vise at han kom til kort I forhold til det budet om å elske Gud av alt han hadde? Vi klarer jo ikke å elske vår neste som oss selv, gjør vi det? Og så begynner Jesus å fortelle om en kar som havner I skikkelig vanskeligheter. Døden nær. En mann var på vei ned fra Jerusalem til Jeriko. Da falt han I hendene på røvere. De rev av ham klærne, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom forbi samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen, og gikk rett forbi. Så kommer det en samaritaner. Vet dere hva en samaritaner Det en blandingsrase mellom jøder og syrere. Og det skjedde for mange, mange år siden, jeg tror 700 år før Jesus ble født. Og det oppstod en dyp mistro og fiendskap mellom samaritanere og jøder. De finnes I dag, bare noen få hundre av de faktisk. Og Jesus, han ble kalt mange skjellsord. Blant skjellsordene så ble han kalt samaritaner. Faktisk ikke bare samaritaner, men en demonbesatt samaritaner. Da har du fått skjellsord så det holder. Og I kapitlet før, I Lukas 9, så Jesus ute på farten, og så har han lyst til å overnatte I en samaritansk landsby. Men det får han ikke lov til. Han blir bare sendt videre, avvist, blankt. Da sier disiplene, skal vi by himmelen sende ned ild og fortære dem? Fordi de var så irriterte over disse samaritanerne. Det lett for oss å dømme presten og levitten. Men om vi dømmer dem, dømmer vi ikke da også oss selv? For ingen av oss som samaritaneren. Ingen av oss viser nestekjærlighet som han. La oss lese om han. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til herberget og pleiet ham. Neste morgen tok han frem 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Mannen har inderlig medfølelse. Han bruker mye tid, han der hele natten, og drar ikke videre før neste dag. Han gir raust, både av utstyr, vin og klær og alt utstyr han har med sig, men også av penger. Og ikke bare det, han gir blanko fullmakt til en hotellvert. Hvem av oss hadde gjort det? Til et fremmed menneske. Ingen av oss. Vi hadde bare gjort det for oss selv. Ingen andre. Nå det sånn at katolikkene, de har ordentlig system på sakene. De sier, ingen kan gå hellighetens vei uten at man har nestekjærlighet, sier de. Og så har de listet opp 7 legemlige, det det de kaller det, dette gammelt språk, 7 legemlige barmhjertighetshandlinger som man kan gjøre. Det å gi mat til de sultne, gi drikke til de tørste, gi klær til de nakne, gi husly til de husløse, besøke de syke, besøke de som i fengsel og begrave de døde. Ja, det har jo noe å gjøre. Men så har de også finnet 7 åndelige barmhjertighetstjenester man kan gjøre. Det å gi råd til de tvilende. Det å undervise de uvitende. Man kan jo kanskje ikke kalle noen for uvitende i dag, man bare underveis. Rettlede syndere. Det mulig uten å dømme? Jeg tror det hvis det en barmhjertighetshandling. Trøste de sørgende. Og jeg liker veldig godt dette her. Tilgi fornærmelser. Det en barmhjertighetshandling. Bære urett tålmodig. Det en barmhjertighetshandling vi gjør mot andre mennesker. Setter det hele et helt annet perspektiv. Og be for andre. Til slutt, Jesus vrir spørsmålet til den lovkyndige til en helt annen dimensjon. Hvem av disse synes du viste seg som en neste for han som ble overfalt av røvere? Han svarte, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus, går du og gjør som han. Veldig ofte så stiller vi sånne spørsmål. Hvem min neste? Da? Kan vi definere hvem jeg skal hjelpe? Det en klassekammerat? Det de fattige? Det de ensomme? Det de som triste? Hvem det jeg skal ta med? Jeg trenger hjelp. Men Jesus vrir hele spørsmålet rundt. Og så sier han, det handler ikke om å definere hvem som vår neste. Det handler om å være en neste til alle. Og det sjukt utfordrende. Teksten så utfordrende at jeg føler vi må slutte av med en helt annen tekst fra Johannes, kjærlighetens apostel. Fra 1. Johannes kapittel 3 og vers 18. Mine brødre, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Kjære Gud, hjelp oss til å ikke definere hvem som vår neste, men til heller å være en neste for alle. Hjelp vår balanse med å elske deg og elske vår neste. Handle og lytte. Gud, hjelp oss i vår nød. Hjelp oss når vi kommer til kort. Det vet vi at vi gjør. Vi ber om din nåde og velsignelse over våre liv.